halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa fiidnimo khamiis ah, bisha Diseembar waa 20 sannadka 2015. Idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Cali Faarax Casowe oo aanu ka waraysanay xadhigga sodoomeeyo qof uu ku jiro wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta ee Jabuuti Xaamud Cabdi Sultaan.
Wasiirkii iyo maayarkii iyo ummad kaleba waa la soo qaaday oo hadda way xiran yihiin, laakiin iminka cadaaladay hoos taallaa arrintoogaa xaakim madax bannaan baa haya. Daawac waa lagu sheegay wasiirka Xaamud oo walaalkeeya, laakiin iminka ahaan daakasta qadarkaa dib loo geeyey.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan inta idaacaddeeda fiidnimo socoto.
magacayga waxaa la dhahdaa gaashalla sare maxamed xamuud axmed, talyaxiinka qaybta guud ee booliiska. Waxaan bartay maamulkan bartaaniga. Waxaan leeyahay saaxiibadayda shaqada igula jiro iyo kuu kale oo iyagana saasoo kale ciidamada qalab gashada.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sannadkan maanta dhammaanaya ee 2015 iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
magaalooyin badan oo caalamka ah waxaa kor loo qaaday isla markaana la xoojiyey ammaanka goobaha ay ka dhacayaan xuska sannadka cusub ee 2016, waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa kadib markii laamaha ammaanka ee dalal badan ay ka dhawaajiyeen khatar dhinaca ammaanka ah oo ka dhici karta goobaha la isugu imanayo. Magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa ka mid ah goobaha ugu horreeya ee laga riday dabshidka ama rashka astaanta u ah dabaaldegga sannadka cusub, waxaana magaaladaas aad looga arkayaa muuqaal qurxoon oo hawada loo ganay. waxaana hawada loo riday ilaa 7 oo baaruudda loo isticmaalo dabaaldega ah, taas oo bixinaysa midabo kala duwan, waxayna soconaysay ilaa 2:10, taas oo ku kacday lacag gaaraysa ilaa $5.1 million.
ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa mar labaad ugu baaqay dowladda Turkiga inay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka Ciraaq. ra-iisul wasaare Cabaadi ayaa khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawid Oglo, waxaana uu weydiiyey sababta keentay in Turkigu uu ciidamo ugu soo diro gudaha Ciraaq iyada oo Daacish ay joogto xadka kale ee Turkigu ula wadaago dalka kale ee Suuriya. waxaana uu ku eedeeyey in Turkigu aanay xaq dhowrin xeerarka caalamiga ah. waxaana uu ra-iisul wasaaraha Ciraaq ku hanjabay in dowladda Ciraaq ay qaadayso tallaabo militari oo lagu ilaalinayo qaranimada dalkaasi Ciraaq.
madaxweynaha dalka Burundi ayaa sheegay in uu eegayo in ciidamo ka socda midowda Afrika in la geeyo dalkiisa iyo in kale, hase ahaatee wuxuu sheegay in ay tahay in cid waliba ay ixtiraamto xuduudaha dalka Burundi haddii lagu xadgudbo qawaaniinta aasaasiga ahna waxay noqona, ayuu yidhi, in dalkaas lasoo weeraray, taasina ay keenayso in qof waliba oo u dhashay dalka Burundi uu istaago difaaca dalka islamarkaana la dagaalamo ciidamadaas. madaxweynaha dalka Burundi ayaa la kulmay mucaaradad xooggan oo isa soo taraysa uga timi midowda Afrika iyo beesha caalamka, kuwaas oo kasoo horjeeda muddo dheeraysiga xilliga madaxweynaha ee uu rabo.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto faragelin kasta oo lagu sameeyo kadib markii saraakiil Maraykan ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda ee Maraykanku ay qorsheynayso in cunuqabateyn cusub lagu soo rogo Iiraan, taas oo lagu cadaadinayo barnaamijkeeda hubka ridada dheer. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Jaabir Ansaari ayaa qorshaha cunuqabateynta lagu saaraya Iiraan ku tilmaamay mid aan cadaalad iyo sharciba ahayn. wargeyska The Wall Street Journal ayaa baahiyey in qorshahani cunuqabateynta ay suuragal tahay in lagu dhaqaaqo toddobaadkan oo ay ku jiraan 12 qof shirkado kala howlgala Iiraan, Hong Kong iyo weliba Imaaraadka Carabta. cunuqabateynta ayay qayb ka waxaa ka noqon doonta in aan waxyaabaha quseeyo cunuqabateynta wax ganacsi ah la samayn karin Maraykanka, sida uu wargeysku qoray.
Thank you. Soomaaliya halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Mucaaradka dalka Djibouti ayaa sheegay in ciidamada amniga dawladda Djibouti ay shalay xabsiga dhigeen wasiirkii hore ee diinta iyo qaafta Xamud Cabdi Sultaan oo dhawaan ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay dalkaasi. Afayeenka dalada mucaaradka ah ee USN Daahir Ahmed Faarax ayaa VOA u sheegay in Xamud ay ciidamadu ka kaxaysteen iridda hore ee cisbitaalka shalay markii uu ka soo baxay. Wariyaheena Jamaal Ahmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ee Djibouti ugu waramay.
Xamud Cabdi Sultaan oo saasayka wasiirkii hore ee arrimaha islaamka yeelaysay hantida awqaafta ahaa ayaa shalay toole markuu ka soo baxay dhakhtarkii dhakhtar Francisco Military oo halkana caasimadda Djibouti ka jira oo ku jiray tan iyo isniintii 21-kii bishan ku jira markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliska ee Djibouti isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay kadibna waxaa la horgeeyay xaakin baaritaanka ku shaqale xaakinkaasna wuxuu u taxaabay xafiiska dhexe ee gabood wax dambi oo anagu ku ognahay wasiirkana ma jiro waxaan anagu la xiriirinaynaa uun xarigaa la xiray wasiirka abtirsiinta uu ku abtirsado beesha bishan 21-keegii
marka ma laydin sheegay haddii aad isku dayo ama xiriiro aad samayseen sababta loo xiray wasiirka oo hadda ka soo baxay cisbitaal
ziyaaradii la weeraray ee lagu xasuuqay in ummaddii halkaas ziyaarada joogtay ayaa ka dambaysay wax u eeg ayaa nagu maqala in waxay ziyaaradu dambi tahay waxuu shaqo urunaantii kulahaana naguma ogin ziyaarada beel baa dhigatay beesha dee waa uu ka dhashay oo isagu hooyadii adihiiskuma uu dhisin wax dambiyuu kulahaa naguma ogin sida aanan u ogeyn wax dambiyuhu kulahaa arrinta iyadana ninka hortii la xidhay gabood uga sii horreeyey ee ahaa xogeyihii guud ee dalada iyada mudane cabdiraxmaan maxamed geele wolka waa beel caydsi umaan u malaynaynaa anagu
waa tahay
xadhigani iyo xadhiga kaleba
marka ma inoo sheegi karaysa xaaladiisa caafimaad mar haddii uu cisbitaalku ka soo baxay taa micnaheeda ma waxa weeye inuu gebi ahaanba uu caafimaaday mise weli waxaa jira xaalado caafimaad uu qabay maadaama uu ku dhaawacmay shaqaqadii ka dhacday Djibouti
ma uu maxay ahaydana runaantii ma uu bogsan qasaastii waa laga saaray laakiin daawo u baahan yahay maalin walba waa in la keeno hospitaalka weeyaan dhakhtarka in la keeno subax walba oo la daaweeyo weeyaan bishii hore waa runna daawacyadii soo gaaray 21-keegii gaboodna sida aan ku naqaano xafiisi gaboodna sida aan ku naqaano leana milayad badan ayaa halkaa la geeyo ku xidhnaan jiray wax daawo oo dadku ay helaan amba wax daawo oo dadka la geeyo way ku yar tahay kolka walwal weyn ba halkaa naga haya in daawada uu baahan yahay ee joogtada ee maalin walba in loo sameeyo inuu halkaa ku waayo wasiirku ay boogahaasi xumaadaan ayaan maxay ahaydeenay aad uga walwalsanahay waxaa jira oo la sameeya marka maxay ahaydeenay sideeda wax loo wado qofku markuu xaaladiisa caafimaad ay saas oo kale tahay amba isagoo xidhanba uu caafimaadkiisa xumaado dhakhtarka ayaa la dhigaa dhakhtarka ayaana lagu ilaaliyaa oo ilaalada xafiiska qaar ka mid a ayaa dhakhtarka la geeyaa oo dhakhtarka ku ilaalisa waxay ahayd haddii si caafimaad qabta wax loo maaraynayo in dhakhtarka la geeyo haddii dhakhtarkan laga qaaday ba dhakhtar kale weyne caasimada la geeyo si loogu dhayo halkaana ay ku ilaaliyaan maxay ahaydeenay ilaalada qaar ka midii lama samayn sidii xafiiska loo taxaabay xafiiska xaaladiisu way adag tahay qolalka dadka lagu xidhay way adag yihiin dadku way ku badan yihiin kanica badan bay leedahay waa qolal baaliya biyuhu way ku yar yihiin caafimaadku marka meel ma aha caafimaadka qofku uu ku xoogsanayo ma aha waa meel uu ku wiiqmayo weyn
marka laakiin haddii uu weli u xanuunsanayo Xamud sidee baa xabsiga loo dhigay
ciidamada booliisku ayaamahan dambe oo dhanba dhakhtarka ayay hor joogeen oo cidhiidhi baa la geliyay dhakhtarka Faransiiska ee meesha ku yaala waa loo diiday wax dadahoo booqda xaaskiisoo qura ayaa u tegi jirtay ciddii kale u tegeysa waa loo diiday isaga iyo nin inan ka dhalinyaro xildhibaan ahoo saciid xuseen roobla layidhaa labadu waa meesha ayay ku jireen iyo guddoomiyihii dalladayada axmed yuusuf xumed bawdado xagga sare ah ka jabay ayaa maxay ahayd inay isagana dhakhtarka ku jira oo ilaa haatan ku jira isagu
guddoomiyaha u s n ma waxaa jiro dacwad loo hayso isaguna oo aad ka baqanaysaan haddii marka uu ka soo baxo isaguna sidan oo kale loo qabto mise dadka la raadinayay kuma jiro
in war wixii aan ilaa haatan hayno wax dacwadaho ku oogan guddoomiyaha ma hayno laakiin dee taliskani waxaan ku naqaanaa inay waxay doonaanba falaan
أفينك إسبايسيغا معارضك جبوتي داهر أحمد فارح وخطك تليفونك ورمية جمال أحمد عثمان لنعا دولة جبوتينا وزيرك عدالة جبوتي علي فارح أسوي أي شيئين وزيرك هرية وقافته حامد عبد السلطان يدقي هرية مقالة جبوتي عبد الرحمن محمد قيلي يسدوم يقفو كله أي حرينيهين أيضي ملاحريرة إني كل قلهايين ربشدي كدعي حافظة بالبلة كوبي اللواتنكي بشاني ديسمبر وزيرك أي خطك تليفونك ورمي وحال وهري ودي سيدا وحول العين
wasiirkii maayarkiyo umad kalaba waa la soo qaaday oo hadda way xiran yihiin laakiin imiga cadaaladay hoos taala arintooga xaakim madax banaan ba haya daawac waa lagu sheegay wasiirka xamud oo walaalkeya laakiin imiga aan taqdarka buu yalla saaka taqdarka dib loo geeyay wax dib lagu sheegi karay uu qabo dib caasimadeed ma jirto marka waxa lagu soo qaaday arinkii maantii dhaweyd banaanbax weyn oo xagga laga wixiyay iyo wax argagixisay dacwadaana waa iminka way furanto waxay u taalaa xaakimkay hortaalaa waxaan u maleyn in procureur xaakimka weyn ee dalka inuu warbixin niga siiyey communiqueyaashii ofisiyaal inaan ka sii hadalo sii fidfideeyo ma haboona u maleyn
mucaaradku waxay idin ku eedeenayaan in hoggaamiyaasha mucaaradka ee wasiirkii hore iyo ay ka mid yihiin duqii hore magaalada aad u xidheen sababo la xidhiidha siyaasadda
waa been arrinka waxba kuma jiro wasiirka xaamudna goortuu mucaarad noqday garab maayo mar uu iyaka unbaa sheeganaya laa maantaba aqoyan waa nin maxay ahayd dowladda ka tirsan oo lacag dowladeed qaata oo la taliya qoran xilkii wasaaradda unbu ka dhaadhacay oo nin kaloo walaalkii unbaa bedelay laakiin goortuu mucaarad noqday iyo wax kastade hadday mucaaradku sheeganayaan anugu taa garab maayo iyakay u taallaa waxaan hubaa arrinkii maxay ahayd banaanbixii xeerdarida in ku jiray oo ay lug ku lahaayeen isagii iyo maxay ahayd duqii hore ee magaalada marka dacwadii xaakim bay hortaallaa way furan tahay xeer bay u leeyihiin avokaato inay qabsadaan hadday qabsan karayna waa loo qaban laakiin maxkamaddu inay madax bannaan tahay anigu haddaan wasiir maanta yahay garsoorka iyo wasiirka cadaaladda inaan dhex gelayn baan cadaynaya oo nii sheegaya
sideed u aragtaa wasiir baaqa ka imanaya dowladda maraykanka iyo dalal kale oo idinku baaqaya inaad sii daysaan dadka arrimaha siyaasadda u xidhan
wax arrin siyaasadeed ku xiran ma hayo oo ma qabno maxay ahayd hadduu qofku khalado galo maraykanka imisay jiraan askartoodu imisay maxay ahayd ma cid baa ka daba teg anagu waxbana ma dirayno maxay ahayd wax arrin siyaasadeed lagu hayo maantada aan wada hadlaynana ma jirto hebel baa arrin siyaasadeed lagu hayaa anaga maskaxdayda ma gasho oo anigu kii ku qabanayaba mayi ya intii xeer dari lagu soo qaaday hadday jirtaba waa la sii daayay intan arrinkooga wuxuu hor yaallaa xaakim buu hor yaallaa xaakimka hadduu wax ku waayana isagaa cadayn doona yaa oo sii dayn hadduu wax ku waayana waa la xeray oo xeerkii dowladda laga maray xeerka u yaal laakiin wax siyaasad lagu soo qabtay iyo oo siyaasad bay lug ku lahaayeen yaa kuwa kaleba maa la soo qaado cumar cilmiya maa la soo qaado oo la xero meesha way wala joogeen guriga ina maydal soo may wada joogin askartu waqtigay guriga ugu imanaysayna waraaqad bay siteen askartii baa dagaal lagaga hortegay sidii doona askartii layd baa ka baxsatay goor dambe baa la soo qaaday waa kay taqdarkii gaalka galee taqdarkii faransiiska waa la iska daayay waa la sugay qofka bilaadanka xeer buu leeyahay inuu la daweeyo haddan qoyanna taqdarka baan dib ugu celinay oo dawadiisii waa inuu dhammaystiro marka avokaatona uu leeyahay xeer buu leeyahay hadday arrinkaa ku cadaato wuxuu xeerku dhigaya unbaa lagaga tiigsanayaa bay ila tahay hadday ku cadaan weydana uu soo bixitay sidaa ummadaha kale laakiin wax siyaasad oo lagu hayo ma jirto
wasiirka cadaaladda ee jabuuti cali faarax casowe oo khadka telefoonka ee magaalada jabuuti igu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee 2015 waxaana inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Sanadkan maanta dhammaanaya 2015 Soomaaliya waxa ugu curtay qalalaasa siyaasadeed waxana uu dhammaanaya iyadoo weli aysan deganeyn siyaasadda kala guurka ee dalka sanadka soo socda kadib markii dawladdu ay shaacisay inaysan fulin karin mid ka mid ah ballanqaadyadeedii oo ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ra-iisul wasaare cusub loo magacaabay kadib loolan siyaasadeed oo adag ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 2015-keedii soo magacaabay gole wasaaradeed oo cusub. Golaan waxa uu ka koobnaa 26 wasiir, 9 wasiir dawladda iyo 25 wasiir ku xigeen. Ra-iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay waxa uu ku soo xushay golahan wasiiradan waxa hadaladiisa ka mid ahaa.
Waxaan ruuxayay ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo, yaacni dadku kala doonaa afkaar, haddii noqoto iyo fakar siyaasadii hadda la soo maray ugu dambeeyay. Waxaan rajo badan ka qabaa in xilaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxalada aan maraynaysa marxalad aad u adag.
Hase yeeshee magacaabista golaha cusub ee wasiirada isla markiiba ma keenin xal siyaasadeed kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay si cad u sheegeen inaysan ansixin doonin haddii xubno cayiman oo ay tilmaameen ay ku jiraan golaha wasiirada. Waxaana ay tallaabadaasi ku qasabtay ra-iisul wasaare Sharmaake inuu mar kale ku noqdo shaqadii uu hore u qabtay soona dhiso golo wasaaradeed oo cusub 6-dii bishii Febraayo. Waxaana golahan cusub oo ka koobnaa 26 wasiir, 26 wasiir ku xigeen iyo 14 wasiir dowle uu baarlamaanku meel mariyey 9-kii bishii Febraayo.
Dowladda cusub ee la ansixiyey waxa ay raacaysay 6-da tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka loo doortay. Waxaana 6-daas tiir ugu horreeyay amniga. Caqabada ugu weyn ee amniga ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd dagaalka ururka Al-Shabaab uu kula jiro dowladda Soomaaliya.
Isla bishaasi Febraayo 20-keedii waxaa laba qarax oo isugu jiray ismiidaamin iyo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday hoteelka Central ee Muqdisho. Weerarka waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa suxufi hore ahaana ku-xigeenkii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo qoraa sare Cabdishakuur Mire Aadan iyo weliba 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka. Waxaa ku dhaawacmay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Cali Axmed Jaamac Jangali.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Salaad Cali Jeele waxa uu ka mid ah goobjoogayaashii masaajidka ku tukanayay xilligii qaraxa uu dhacay. Waxaana uu VOA uga warramay sidii ay wax u dhaceen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Salaatul Jumca lagu dukanayay hoteelka Naaso ee Santaraal Hotel. Marka masaajidka markii oo imaamkii uu nadushiyey oo khudbadii noo dhammaatay uu imaamkii salaadii nadushiyey ee assalaamu calaykum oo yiri oo laga baxay markaan soo joogsanay oo irinta laga baxayo qarax irinta ka dhaca. Haddee aada iyo aada haddee argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba maray soo dhawaayahe maanta waa meelaan garaaye meel oo ii dhowey ay keeneen laakiin ilaahayaana badbaadin.
Weerar kale oo culus ayaa 27-kii bishii Maarso Al-Shabaab ay mar kale ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarama. Weerarka waxa uu la mid ahaa kuwa isxigxiga oo Al-Shabaab ay sannado ku qaadaysay hoteelada, wasaaradaha, madaxtooyada, baarlamaanka iyo xarumaha muhiimka ee dowladda. Gure Xaaji Xasan waa maamulaha hoteelka Maka Al-Mukarama oo maalintii weerarku dhacay u warramaya idaacadda V O A.
Weerarka xuray markaan dhabarkii ka yimidana dadka dhabarkiisa way isku qarxiyeen markii waardiyi wax gaarayna guleen soo galeen.
Hay marka wax qasaara ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa?
Wallahi kulli meydo ku jira dadkii gudaha ayaa haystay hadda qofka soo saartay ma jirtaa.
Ma joogaan ciidamadii dowladda federaalka ah meesha marka laga reebo ilaaladiina?
Ciidanka waa yimideen waxay ciidankan waxay qabanayaan ma jirtaa. Si anagu waa filayna weerarkan inuu dhacay waxaan warsanay inay wado goosano san difaac u galno. Aniga si gaar ah laygu diiday. Maloo filaa dadkan uu dhacay oo rabays laygu sameeyay.
Sa ku ogaatay in dhibka uu dhacay adiga?
maadaama hadda ka saddex jeer ay soo waraanay saddex jeer oo hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan wado sindigsaga aan u dhigay jawaan si baabad soo marayso asal control wala idiri option qortay gudoomiyaha gobolkaan u geeyay ma la isoo jeedin la hadda
marka een hadda hoteelka gudihiisa ma waxa haysta maleeshiyada al shabaab
shaqo haysta oo ku jiraan
ciidanka dawladda xagee joogan
walaalkii buuxa
dawladda Soomaaliya waxaa dagaalka muddo ka saaciday ururka midowga Afrika oo ciidamo u soo diray Soomaaliya ururka Al-Shabaabna waxa ay beegsanayeen wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya
labadii bishii Abriil ee sanadkan waxaa dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Al-Shabaab ay ku qaado wadamada dariska ah ugu yaraan 4 ka mid ah maleeshiyada ayaa subax hore galay jaamacadda Garissa waxayna rasaas ku bilbileen ardaydii dhiganeysay oo ka badnaa ilaa 1000 qof
Kenya waxaa lagu eedeeyay inay u nugleed weerarada Al-Shabaab si ka duwan wadamada kale waxaana is soo taray canaanta dadweynaha waddankaasi u jeedinayaan ciidamada amniga kadib weeraro isxigay oo Al-Shabaab ay ka geysatay gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ee Lamu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay maalintii la weeraray jaamacadda Garissa waxa uu yiri
I am indeed very saddened to inform the nation that early today terrorists attacked Garissa University College killed and wounded several people
waxaan anigoo aad uga murugaysan aan doonayaa inaan qaranka ku wargeliyo in goor hore oo saaka ah argagixiso ay soo weerareen jaamacadda Garissa ayna dileen isla markaana dhaawaceen dhowr qof kuwa kalena ay la haysta ahaan u qabsadeen faahfaahinta dhimashada goor dambe ayaa la soo gudbin doonaa
Uhuru Kenyatta waxa uu soo bandhigay sida ay la tahay in dadka reer Kenya ay uga hortagi karaan weerarada Al-Shabaab
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies
waa waqti qof kasta oo waddanka jooga uu feejignaan muujin lahaa inta aynu ka hortageyno kana guuleysaneyno cadawgeena waxaan sidoo kale ku amrayaa taliyaha booliska inuu qaado tallaabooyin degdeg ah sida 10,000 ee booliska ah ee weli diiwaangelintoodu harsan tahay inay si degdeg ah isku soo diiwaangeliyaan tababar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna codkiisa ku biiriyay cambaareyntii caalamiga ahayd ee loo jeediyay weerarkii Garissa
dhibaato gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan waanan aad iyo aadna waan u waafsanahay waanan ka tacsiyeynay shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka Kenya qas iyo khalaanqa la geliyo annaguna qaali kama ahin dadka reer Kenya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo muslim iyo kristan loo kala qaybiyo la isku diro la waxaayo yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro qaarkood maxaan ku yiraahdaa waalidiintood loola hadal siiyo oo waalidiinkood maqlayo la toogto oo qaar maxaan ku yiraahdaa masaajidka oo gala orda la yiraahdo kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yiraahdaa kristanka ee Kenya degan la iskula dirayay laana waxaa daliil waa taasi ee soomaaliya dad kristan ma joogaan dadka soomaaliya ku laaynaya waa muslimiin maka mukarama ku joogay waxay ahayn 100% muslimiin ku guriga cadaaladda oo maxkamada jooga waxay ahayn muslimiin marka arinta qadiyada aan muslimkaan annaga doonay aan ilaalinaynaayo dadkan muslimka ahaynaan cal u tahay iyo waabeen dadka reer Kenya intaas way fahmeen waana la hadalnay madaxdooda muslimiintoodii marka waxaan leenahay dadka reer Kenya ayaguna intaas way gartaan waana kala hadalnay waqtigan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay sharaab qaraaman male qaraaban male diin male nation iyo dul male qowmiyad male wax ay leeyihiin malaha waa cadow lasoo diray
Kooxda tobankii bishii Abriil magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray qaxooti kala duwan oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Mas'uuliyiinta maamulka buundan ayaa qaxootigaasi ku qaabilay dekedda magaalada Boosaaso. Maryan Xuseen Maxamuud waxa ay ka mid ahayd qaxootigaasi. Waxa ay wadatay 3 caruur ah, waxana ay seegeeyay caruur kale uga soo tagtay dalka Yemen. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac ayaa xilligaasi uga warantay dhibkii ay soo martay.
ki illa mukalla ku imaanay $50 ku imaanay doonti waa $100 wallahi xaqa cadan waxaan ku maqnaa 17 sano degnay waa ilmaan kasoo tagay nool ilaana ugu soo tagay ilmay aabood afar cunub waxaan ugu soo tagay mukalla hadal xaq sila dad baa baxeen oo banaanka inay aadeen oo xabada ku dhaceen naago iyo ilmo
illaa 2000 oo qaxooti ah ayaa kasoo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen waxaana ay yimaadeen Soomaaliya dadkaasi 8798 kamid waa caruur 6376 waa haween halka 5926 ay yihiin rag 1300 dadkaasi waxay degan Puntland iyagoo ku nool duruufo kala duwan waxana inta kale ay kala aadeen gobolada kale ee dalka Soomaaliya bishii May 11-kii golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudukorin u sameeyay madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mudaxiladkoodu ku ekaa bishii Juun ee isla sanadkan. Go'aanka golaha guurtida waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ah xogayaha guud ee golaha guurtida.
Waxa mudaxiladkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eg 7-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiibo ka bilaabmaysa 8-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 7-ka bisha 4-aad 2017.
Go'aankaasi waxaa ku gacan saaray gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waa isla go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan umad midaysan.
Waxaa isna sidoo kale ka soo horjeesay gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ah Faysal Cali Waraabe.
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin, uma kordhin karaan 26-ka alternative dowlad gaaran sameyna. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Hadduu ka gaari waayo uu digrida soo saari waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tullaahi oo billaahi wana ku dhaarteen aanan sugayna dowlad baan sameyna.
Dhinaca kale, muddo kordhinta waxaa soo dhaweeyey xisbiga talada hayee kulmiye. Waa kan xogeyaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf.
Anagu markii hore waan wadnay xisbi, saddex xisbi fadhiyay yeeshay muddo 2 maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshada dhicin go'aamada aanu xisbihan gaadhina saddex xisbi wada gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadaalta waaqbisho. Anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna, waan ixtiraamayna, waa hay'adda shaqada ku lahayd.
Qodobkan muddo kordhinta ayaa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ka abuuray muran daba dheeraaday, iyadoo isku dayo la sameeyey sidii loo qaboojin lahaa ee ma dhalays noqdeen, balse muddo kadib waxaa ka garnaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland iyadoo ayiday go'aankii hore ee golaha guurtida.
Isla wararka Al-Shabaab haddii aynu dib ugu laabanno, weerarada Al-Shabaab iyo amniga waddankuba waxay hadheeyeen wararka gudaha iyo kuwa caalamka. Bishii Juun, dagaal u muuqday inuu wax ku soo kordhiyey xeeladaha ay ururka Al-Shabaab adeegsadaan ayaa ka dhacay deegaanka Leego. 25-kii bishaasi Al-Shabaab waxay weerar foolka foola ku qaadeen saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM ku leeyihiin Leego, iyagoo cagta mariyay ciidankii halkaasi joogay oo ay ka dileen 54 askari, kuwa badan oo kalena dhaawaceen, isla markaana qabsaday saldhiggii iyo saanadii taaliba. V o a waxay ka wareysatay goobjoogo ku sugan deegaanka Leego subaxdaasi dagaalku dhacay oo sababo ammaan dartood magaciisa u qariyey.
Marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabay oo miina ku xirantay oo qarax ku xiran ayay iridda kusoo dhaweeyeen baabuurka. Markuu kusoo dhawey ama soomtay madfac ku dhexteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku gubtay. Markuu banaanka ku gubtayna afarta hareere uga soo daateen xaladii. Hareeraha dhammaciyo xabad safara ku soo daateen 7 nin uga dileen markii ama soomtahay iyo gabar Soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda 50 nin waa ka soo fakatay. Inta kale tawadi hal nin bisaa saakay ay teen oo soomaa. Labadina waa afduuden, Turjubaan ahay waa afduuden, nin kaleeto oo gudoomiye ku-xigeenka ayna waa qabteen.
Saddex iyo tobankii bishii August waxaa mar kale Muqdisho ka qarxay qallaase siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu ka badan tahay 90 ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen muunshin ay kalsoonida kagala noqonayaan madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo u soo jeediyey eedeemo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran. Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu horseed ka ah xildhibaanadii soo gudbiyey muunshinka.
Dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhidaa. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalki waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sano la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana usoo dhowa, nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha, boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro. Waxaasoo dhan shacabka ay ka imaanayaan dhibaatooyinka ku dhacayaan waa ka soo xidhi dhibaatooyinka meelay oo irsadaan ee heeraan
eedaynta loo jeediyay iyo mooshinkaba waxaa isla markiiba diiday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan sayray
waxaa ka warheray dhawaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah hannaanka wada tashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbaayo 2016 waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsanno oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku sameyno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay 2 bilood kadib in markii uu eegay sharciga uu laalay muushinkii ay soo gudbeen xildhibaanada go'aankan oo aan wada qancin dhinacyada ayaa haddana halkaasi ku damay
kowdii bishii Sebtembar Al-Shabaab waxay weerar la mid ahaa kii ay ku qaadeen saldhigga Leego la beegsadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku lahaayeen duleedka magaalada Janaale Al-Shabaab waxay mar kale cagta mariyeen saldhigga iyaga oo dilay 19 askari isla markaana la wareegay saanadii taalay
gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee gobolka Shabeelle Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa VOA-da xilligaas uga warramay weerarkaasi iyo jawaabta AMISOM ay damacsan tahay kadib weerarka
ana waxaan ogahay in Al-Shabaab ay soo weerareen nimasha iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen ugu haddana gobolku ma aha tuulo yar oo ama meel yar oo isku weero afarta gees laga taagan yahay ma ahana waa dhul baaxad leh runtii gobolka Shabeelle Hoose wuxuu ku jiraa gobolada ugu baaxadda badan haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u sameysan yahay oo ah beero iyo wabiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fogeynayaan in arrimaha noocaas oo ay ka dhacaan marka geed iyo qofka lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba marka ciidankaana waxay ka deganayeen meel Janaale duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta marka saas ayaa keenaysa in ay awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeelle Hoose ama Shabeelle laftigiisa ha ahaato ama AMISOM ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin ma jirto
12 bishii Oktoobar diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo u socotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ku dhacday deegaanka Carbiska kadib markii ay u suurtoobi weyday inay degto garoonka Muqdisho cilad farsamo darteed 6 qof oo la socday diyaaradaasi ayaa ka badbaaday
27 kadib 28 bishaas Oktoobar ayaa diyaarad kale oo aysan ilaa hadda cadeyn cidii lahayd ay ku dhacday deegaanka Umar Darre u dhow Afgooye ilaa haatana ma cadda tirada saxda ee dadka la socday diyaaradaas iyo halka ay ku dambeeyeen ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in dadkaasi ay u gacan galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa ayaa qiray in diyaaradaasi ay dhacday waxaana uu VOA u sheegay inay u gacan gashay dad burcad ah sida uu hadalka u dhigay
warnimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha waa niman degay diyaarad duur qarfa ku dhacday meel cidla ku dhacdayna cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadkii afduubatay la carartay macnaha waa la daba joogaa ma aha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay marka Shabaab waa tagay dadka iyo dhulkana dhulka dadka iyo argagixisada dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya soo xaraayo xaaqinka iyo dhulkaas oo xaraa xaaqinkuna waa dhammaadaa argagixisu waa xaaqin uu dhammaanaya ilaahay idinka suudiba mar dhow dhammaanaya diyaalayra
kowdii bishii November Al-Shabaab waxay weerar kale oo culus ku qaaday hoteelka Saxafi weerarku waxa uu la mid ahaa kuwii hore baabuur ayaa lagu qarxiyay hoteelka afaafkiisa kadibna waxaa hoteelka galay maleeshiyada ururka Al-Shabaab
wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa xilligaasi weerarka u dhacay si toosa uga soo tabinayay magaalada Muqdisho
markay abaara 12 oo 20 daqiiqo dhimanaya qarax weyn oo aad looga maqlay badanka Muqdisho waxa uu ka dhacay albaabka hore hotelka saxaafi ee ku yaala isgooyska kilometer 4 ee Muqdisho waxa la hadda ku soo galay goobta meel u dhow oo risaas xarun ay hadda ka soconayso hotelka ila wareerada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha marka goobta soo gaaray sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka kadibna albaabka hotelka storymaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdi weerarka soo qaaday kadibna ay hotelka gudaha u galeen waxaana hadda ka socda hotelka gudihiisa xabada xoog leh oo soorimaadi u muuqda oo dhinacyadu soo daarsanayaan waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jira boliis nabadgudi iyo military waxa hadda arkaya oo aad u weyn oo weli ka soconaysa meesha iyadoo qaraxi ugu dambeeya midaanida la dareemay uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxaafi dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha lasla degay ciidamadii goobta soo gaarayna hadda waxay isku dayeen inay hoteelka galaan walow aad u adag tahay oo dagaal xoog leh hadda meesha ka socdo
weerarka waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo ay ka mid ahaayeen abaanduulihii hore ee ciidamada jeneraal cabdikariim yuusuf dhagabadan xildhibaan cabdi maxamed abtidoon iyo mulkiilihii hoteelka cabdirashiid shire ilqayte
saddex iyo labaatankii bishii Noveembar waxaa dagaal lama filaan ah uu ka qarxay magaalada Gaalkacyo kaasi oo u dhexeeyey maamulada Puntland iyo Galmudug isla maalintii xigtaba waxaa dagaalka laga gaaray xabad joojintaasi oo dhaqan geli weysay waxaa sii ballaartay dagaalka oo keenay inay ku dhintaan ilaa 30 qof halka 70 kun oo qof kalena la sheegay inay ka qaxeen magaalada ugu dambeyntii 2 Diseembar ayaa siyaasiyiinta dhinacyada ku dagaalamay magaalada ay kala siixdeen heshiis rasmi ah oo dhigaya 4 qodob oo kala ahaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado in dadka barakacay lagu soo celiyo magaalada iyo in wadaxaajood rasmi ah laga yeesho sababaha marka horeba keena dagaalka
goobta xabad joojinta waxaa ka hadlay madaxweynayaasha labada maamul waa kan ugu horeyn madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo meesha ka hadlay
waa halkaan isugu nimid inaan taageero nabadda ay hore Puntland u soo jirtay Puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba dalinyaro jirto nabaddu ma aha nabad Cabdiweli nabaddu ma aha nabad Cabdikariim laakiin nabad cid walba baydan ugu jirto ahamiyaddu waa in la helo Gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda
waxaasna sidoo kale hadalka qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed
annaga haddaan nahay reer Galmudug waxaan aad iyo aada uga xunnahay dhibkii dhacay waxaan aada uga xunnahay dadkii dhintay ee Soomaaliyeed dhinac kastaraha ka dhintaane waxaan aada uga xunnahay dadkii dhaawacmay waxaan aada uga xunnahay dadkii barakacay uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay wax wanaagsan uma aragno aad iyo aada uga xunnahay waxaan Galmudug ahaan anigoo wakiil uga ah shacabka Galmudug ku ballan qaadayaa hortiina in annaga dhankeena xabad joojinta la saxiixay qodobada afarta ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha Allah ta'ala
hase yeeshee khudba taabatay dhibaatada Soomaaliya ka soo taagnay 25 sano ee la soo dhaafay waxaa goobta lagu saxiixay heshiiskaasi ka jeediyay ergiga gaarka ee igaad u qaabilsan Soomaaliya ambassador Maxamed Cabdi Afey
annaga beesha caalamka guud ahaan Soomaaliya meesha jirta aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxad ah waa maalin murugo badan waa maalin loo baahneen inay dhacdo 22 sano kadib markuu shacabkan islaayay dowlad federaal uu helay nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsan tahay uu helay in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo yacni arrintaas horta farxad ma leh maxaad ku gaaraysaan 2016 shacab ma haysiin shacaba hubiya la dhacaysaan ma 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaad fikraddaas la bedelo walaalihii dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya hal maalin cid isweydiisa ma leh dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya waay
dalka Jabuuti 22 bishan Diseembar waxaa ka dhacay iska hor imaad dhexmara dad rayid ah oo doonayay inay xaflad mawlid ah ku qabtaan xaafada Balbala iyo ciidamada amniga iska hor imaadkaasi ayaa sabab qasaare naf iyo maalba leh tirada dadka ku dhintay waa isku khilaafsiin mucaaradka iyo dawladda gudoomiye ku xigeenka mucaaradka Umar Cilmi Qeyre waxa uu ku eedeeyay ciidanka inay laayeen dad rayid ah waxaana uu sheegay inay dhinteen 19 qof waxaan isagoo ka hadlay arintaasi oo VOA-da u sheegay sidan:
waxa loo weeraray deeb garan mayne, waxa balaha de waxa la diidan yahay aanu malaynayaa dadka mawlidada dhiganaya deeb. Wax mawlidada mamnuucana de weli Jabuuti kuma hayno, mawlid baa mamnuuc ama magal. Wax loo weeraray dadka ma garanayno. Waxaa sabde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa macaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa baan u malaynaynaa. Waxaana ma booliis iyo jandarmari waxa geystay waa ciidanadii qaranka, waxa geeyay hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey, angiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay.
Dhinaca kalena waxaa dowladdu sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi, waxayna ku eedeysay dhacdadaasi inay hurinayeen xoogag dibadda uga maqan waddankaasi oo dabada ka riixaya mucaaradka oo kusoo dhex dhuuntay dadkii mawliidka qabanayay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa v o a uga warramay mowqifka dowladda.
mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta, laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro de sidaad u ogtahay. duruuftaasina de kulleyba khatarku annaku umahayna dalalka dariska ulanahay ayuu hayaa. Yemen, Soomaaliya, Ethiopia soo dhawey wala qaateen. Kolka go'aankaasi waa go'aan caam ah, go'aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin. Laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas, mucaaridkaasina dad argagixisa ay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday. ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan. dadweyne rasaas siita ma aragtay, waxaasuu Jabuuti weli laguma maqan. rasaastaas kolkuu dadweynaha gudaha ka soo dhaa 2 booliis kolkay ku dhacday rasaas, ayay rasaasuu baxeen oo de kulleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dadku maaragtay aan ka tacjadeynayna, laakiin aad baan uga xunnahay.
isla maalintaas iskoor imaadka ka dhacay Jabuuti waxaa dhinaca kalena dalka Kenya ka dhacday dhacdo wax badan ka bedeshay dareenkii dad badani ka qabeen dadka muslimiinta ah. waxa ay 12 December goor subaxa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday baabuur bas ah oo markaasi ka dhaqaaqay ceel waaquna socday Mandheera.
rakaabkii saarnaa baskaasi, sida ay sheegeen, waxa Al-Shabaab ay ku amreen inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan, taasi oo ay hor istaageen dadkii rakaabka ahaa. weerarkaasi iyo sida uu dhacay waxaan kala sheekaystay darawalkii baabuurkaasi, Shukri Faar Xabiikar.
iska soo saarana liri dadka kristaanka markaa annaga ayidii waa ilaahay baa badbaadiyey, annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen. waa sababu wixii oo kristaan oo dhinac jiriba waxaan dhexday ayaan ku soo aruuriy, waxaan dhahay dadka dhex galaan ku yidhi. dadkii markay dhex galeen niminkii adiga inayna baaraan ay isku diyaan oo inna kala meel meelna kala istaajiyaan ma kala istaagayn aan ku dhahnay.
waa gartay
marka sika waxay dhahay wargaalada soo baxay, wargaalada iska soo baxay annagana marka waxaan soo baxay nimada dherna dheer baa la siiyey, madaxa waxbay saarteen, madaxa raggina annaga dhexda inaan ku haraynay kuwii sidii bay ku badbaadeen.
ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaynaa dhacdo aniga iyo dhegaystayaashuba aysan wada iloobi karin. waa geeridii saaxiibkan wariye Axmed Xasan Cooke oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta Soomaaliya iyo tan caalamkaba. 17-kii Noveembar ayuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga, waxaana isla maalintiiba lagu aasay duleedka Wajaale oo uu ku dhashay. Axmed Xasan Cooke wararka xasaasiga ee siyaasadda ka sokow waxaa si weyn uu bulshada quluubtooda ugu hantay dhinaca amaanweelada, gaar ahaan ciyaaraha iyo dhehyada oo ruwaayadii uu ilaah u qabto ay galab dheer tigidhadeeda lagu dhammaysan jiray goobaha lagu iibiyo. ruwaayadaha idhahdooda sida weyn lagu xasuusto waxaa ka mid ah ruwaayadii dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga ee Abwaan Xasan Gani uu Muqdisho ku soo bandhigay 1976. waxaa idhahdaas wada codeeyey Allah u naxariistay Axmed Xasan Cooke iyo madax la'aanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebaro oo haatan Washington jooga.
wax badan baan aragnay qiso aad u weyno aan sariir iyo yaabiyo asqaraar nagu reebtiyo sheeka aan idlaanayn. ha yeeshee dumistii aqalkaygiyo arooskii magacaba ka eego way ka sii abweyntahay intii aynu aragne, ama sheeka odayo afku uu ka gaabsaday tilmaan lagu ekeeyey astaamaha ay leedahay adiguna yabahow iyar nooga faalle.
waxa aan isii dilay erey aan isoo marin ereyada habkoodiiyo isku dhaadka heesaha codadka loola eegtiyo maadiya umuuraha hadalladu afleeno qosol aan ilmeeyey.
Axmed Xasan Cooke waxaan ka wada shaqaynay idaacadaha b b c iyo v o a labadaba, xusuusta uu inagu reebayna waa mid weligeed aan dhammaanayn. dabayaaqadii sannadkii 2007 ayaa Axmed Xasan Cooke waxa uu Maxamed Xaaji Xuseen Shiine oo xilligaasi ka tirsanaa v o a uga warramay markii ugu horreysay ee uu war ka akhriyo idaacad iyo waayo aragnimadiisii.
maalintii ugu horeysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idi ma garanayo, laakiin waxaan aada u sii xusuustaa 1983 waa muddo dheer. Muddadaa dheer maalintii ugu horeysay ee aan war akhriyo bala anigoo 17 ilaa 18 ku jira ayaa warka la ii dhiibay. Berigaasina may jirin af Soomaaligan lagu tarjumayey. Markaan idaacaddii dhameynayay warkii ayaa waxaan idi warbayntaasu nagaga dhan yahay sidii waxaan war dambe oo dhan kalahay. Ismaaciil Cabdi Bakar ayaa wasiir bergaamiga sii wadaya warbayntaasu nagaga dhan yahay kadaayo warkii intaas ku dhan yahay. Waan xasuustaa erigaasi iyo runtii dee waxyaabo badan eriga maalintii ugu horeysay lagu qoslay kaasu ahaa.
Markay noqoto Axmed, muddo fara badan 73 markaad fiiriso in badan baad kusoo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan, warkaad isleedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shaqsiyan Axmed waad akhriday, muxuu ahaa?
Kulli mid baan aniga iga guyin oo ah beri waxaa jiray lasoo saaray xukuumaddii markaas jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka. Markaasa madaxweynihii markaas jiray Maxamed Siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel istaadiyama deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa la yidhi. Suuratan nisa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay. Markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadowday. Soomaalida kale iska dhaqaaqday ma jirin. Nimankii ayaa lasoo xilxiday, deetana aroortii ayaa la toogtay. Warqadii markii la toogtay warka duhurka ee 2:15 soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa, wadaadadiina waa la dilay, dadkoo dhanna way deg taagaya. Horta warka iigu naxdin badnaa ee aan isri waate yacni aan aada wax markaasu aha, waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaasi markaan dib ugu noqday yacni wadankii Soomaaliya. Waxaa wararka dibadda mootaane inta kale wax qoronoona waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso
ummadii oo dhanna aada bay uga xumayd runtii dee dilkaasi. Markaa waxaad dareemaysaa inay ku odhanayaan al markaa lagu dhibay tiraa wadaada intaasi oo yacni wadaad xumayaal iyo waxba ay ku qoraa ayagoona afgaala ku qabay. Markaasaan waraadaba maanta yaa kaa bedesha warka I still remember
markaa sii gelaysay waad gariiraysay.
Markaas oo idaacadda ka wada shaqaynayay Maxamed Aadan Teera labada waan u togoday nin walbana waxaan uu ogyahay. Markaasuu yidhaa waa mi intan cunaha isqabtaan aniga bistay baanahe maanta waaanba niyo meel kale aan ku sii ordayn idina kaama qabanaso si nasiib wanaag waxa dhacday in markii la laay wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay laba diyaaradood isku dhaceen. Markaa saxaafad waa beri iyo dhanka iyo qaybdani ay gubatay.
Waa isla maalinkii?
Waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba. Markaasa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fikiray waxaan idhi war intii dadku afka la ku qabay iyo wax kuulnay hadda iyagoon ku ogeyn in waxa lagu dhiibo saqaaladuusa alayla maxaad samaysaa. Waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd inaan ka kala ku bilaabo riyali
oo sidii lagu sheegay basdaa marisay
waxaan iday iyagu habkan la isku doomarinaya badanaa ogtay dowladdii xasilamaysa cun laakiinse wixii doonaaba hadda aan horta kan diyaaradaha wa kii diyaaradaha saan waday laba diyaaradood basa isugu dhacay sidaasi ahayd hebelbaag waday waa kan xaafadaasi dowladduna imika hawlihii way wada dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay uunbaan kii ka la hoosgeliyo nudun toban wadada saankata halkaasi lagu dilo waaba kabu horta warkiigu naxlin badnaa maxamedow kaasoha ee aan ka baqdaa.
Fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura ayaa soo koobtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo maqaamkii uu Allaha u naxariistay Axmed Xasan Cuuke ka joogay ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan odhan karaa keliya tusaale u ahaa dadka awke tan iyo goor dheere tababar baa dunyada laynoo keene addoon taayibo toolmoone nabigeenna tilmaantiisii yeesho tusaalihiisii raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo dhismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee taal qoraxda laga dhigo hal baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda Soomaaliduba ugu wada baryaday inay xay kitaabkiisa midigta ka siiyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo.
Ilaahay ha u naxariisto Axmed Xasan Cuuke. barnaamijkii guud marka dhacdooyinka sannadka 2015 oo aan idiin soo diyaariyey waxaa ila soo jeedinayey Axmed Cali Sheekh. Dhammaan dhegaystayaashana waxaan u rajaynaynaa sannad cusub.
Kullu caam wa antum bikhayr.
aad bay mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi dhacdooyinka waxaan la soo jeedinayay Axmed Cali shaqalkad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo laga siidaayay warbaahinta oo muujinayay beer ama jardiino loo nasasho tago caruurtana ay ku ciyaaraan oo ku taala magaalada Muqdisho muqaalada noocan ah ayaa bedelaya muqaaladii burburka iyo dhiiga ee Soomaaliya ka soo baxay dhowr iyo labaatankii sanadood ee la soo dhaafay beertaasi nabadda oo ku taala taaladii dal jirka dahsoon ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka dhacday xaflad loo qabtay arday ka badan 700 oo arday oo ka qalin jabiyay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho wariyaha VOA magaalada Muqdisho Saynab Abukar ayaa qalin jabintaas ka qayb gashay warbixintana nooga soo dirtay
arday gaaraysa 658 arday ayaa ka qalin jibisay jaamacadda Plasma kuwaas oo dhameystay heerka koowaad ee jaamacadda waxaana munaasabad maanta ka dhacday beerta nabadda ee magaalada Muqdisho oo gabagabadii munaasabada uu gudoomiyaha jaamacadda Plasma Dr. Xasan Maxamed Xasan uu VOA ugu waramay tirada ardayda ka aflaxday jaamacadda ee kulliyadaha ay barteen muddada 4 sano ay wax soo baranayeen
sanadkan waxa jaamacadda ka qalin jibiyay 685 arday oo isugu jira heerka digriga koowaad u badan heerka digriga koowaad 572 arday ayaa ka qalin jabisay oo bachelor degree qaatay ilaa 11 faculty oo kala duwan ayay ka baxeen sidoo kale waxaa ku jiray arday ka baxday diploma levelka 2 sano ama 3 sano oo kala qaybsan oo ayagana ka kala koobnaa ilaa 4 kulliyadood oo kala duwan farxad weyn inoo tahay dalkana kaadriinta shaqaalaha caafimaad dal ku soo biiray kamid yihiin waxaanan islaanahay adeega caafimaad ee looga baahnaa gobolada fogfog tuulooyinka inay kaalin xoog leh ka qaadan doonaan oo ay wax ka bedeli doonaan ayaan ka rajaynaynaa
danka kala ardayda ka qalin jibisay jaamacadda ayaa ka hadlay dareenkooda ee guusha ay u soo hoyeen waxbarashadooda waxana ardaydaasi ka mid ahaa Iqra Cusmaan Cabdullaahi oo kaalinta koowaad ka gashay 658 arday maanta ka aflaxday jaamacadda
run ahaantii aad ugu faraxsanahay farxadii qalin jabinta haddana waxa ay sii dheerayd farxadda midan kaalinta u galay ardayda qalin jabinaysa aad ugu faraxsanahay runtii ilaahana ma hadaas waxaan bartay kulliyada clinical medicine waa qayb ka mid ah kulliyada caafimaadka oo qofku wuxuu shaqeynayaa sidii dhaqtar oo kale magaalada Muqdisho way ku cusbad ama Soomaaliya oo dhan way ku cusbad jaamacad Plasma no suurta in master haween surgery mu sameeyaan kulliyadaana surgery ga badanaa ma lahan laakiin waxa lagu shaqeynayaa as prescription muhiimadeedu waxa ay aan jeclaa oo hobbigeeyay hadu waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee dhiban u sameeyaan karo daawadii ay qaadan lahaayeen tii ugu haboonayd ayadoo musuqmaasuq la'aana ku haboonaana uu noqdo
magacaygu waxa la leeyahay gaashal sare maxamed xamiid axmed talyaanka qaybta guud ee booliska waxaan bartay maamulka bartaaniga waxaan leeyahay saaxiibadeeda shaqada ay ugu jiro iyo ku kala oo ayagana saaso kala ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay haddii ay joogan meel magaalo ah waxba baran karaan waxaan ka faa'iideystaan dalka waxba laga baran karaa waxa jira aqoonta briga hore xiriir badan baa lagu jiray laakiin hadda aqoonta bananaanka ay taalla because dadkii oo dhan baa dhooban adeegii waxbarashadan way yeelaa dadkii waxba bar lahayn ayuu resource-ga way yeelaa marka xogoodo problemka security-ga hadda waxaan leeyahay 180 dhibaatooyin badan waa lagu soo halaga faa'iido
Koostar Cabdullaahi cilmi oo ka mid ah ardaydii ka qalin jibisay kulliyadda saxaafadda ayaa sheegtay in ay rajaynayso in wax badan ay ku soo kordhiso warbaahinta maadaama inta badan dhalinyarada ka shaqeeya lagu dhaliilo in khibradooda oo hooseysa iyo tobar la'aan haysata darteed ay ku riixdo in qalada naftooda halis gelin kara ay ku dhacaan waxana Koostar iminka ay ka mid tahay saxafiyiinta ka shaqeeya magaalada Muqdisho
waan ku faraxsanahay in heerka koowaad ee xirfadeeda shaqo aan kor u qaadayna markaana maanta idleystay anigoo jecel inaan isbeddel ku sameeyo xirfadda iminka aan ku wado howlaheeda shaqo
waxaan rajaynaysaa Koostar inaad saxafada ku soo kordhiso
waxa igu dhaliyaba inaan isbeddel ku sameeyo waa qaladaadkaasi dhibaatooyinka saxafada ay ku shaqeeyaan gaar ahaan Soomaaliya oo dhibaatooyin fara badan iminka ka taagan tahay marka waxaan u bartay waxay tahay xirfadaana theory badan u qaatay inaan isbeddel ka duwan wariyeysho waxyaabaha lagu eedeeyay inaan wax ka bedelo insha Allah waan rajaynayaa inaan isbeddelkaas soo kordhiyo
ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda Plasma waxaa ku jira qaar bartay kulliyadda beeraha waxaana ka mid ahaa Maxamed Faarax Xuseen
waxaan fiirsay cilmiga beeraha meesha Soomaaliya ka joogay dadkeenna iska soo baxay magaalada iska soo galaan beeri la soo faarujiyay markii inaan barto dadka reer miyigana aan faahfaahsiiyo in beeraha wax weyn ay leeyihiin muhiimadda ay leeyihiin waxaan rajaynayaa wax aan bartay inaan bulshada wax badan ugu faa'iideyn gaar ahaan dadka beeraleyda ee beerahooda dayacay yihiin aan faahfaahsiiyo waxa ay yihiin
Cornelius Maxamed Cali
BBM Bachelor Business and Management ee bartay waxaan soo waday 4 sano shahaadadii labaad waaye 2 sano ka hor mid waxaan qaatay oo diploma oo 2 sano ah oo IT ah kadib oo sii waday haddii maanta waxaan qaatay oo ku faraxsanahay waan asxaabteeda kula ciidaya ee bachelor degree inaan qaato maanta waxaan sii rajaynayaa inaan master ilaa PhD inaan sii gaaro.
Si kastaba ay tahay, kumanaan arday ah ayaa ka soo baxa jaamacadaha magaalada Muqdisho sanad walba, inkastoo lagu amaano kobaca waxbarashada dalka, haddana waxaa inta badan lagu dhaliilaa in arday isku takhasus wata ay jaamacadaha ka soo baxaan, taas oo ku keento inay ku adkaato sidii ay fursado shaqo ku heli lahaayeen, maadaama markii hore ba qiimeyn baahiyaha dhanka fursadaha banaan ee suuqa ba lagu talagalin. Sayna Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, haddana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanka Axmed Naaji Sacad iyo heeskiisii Gini.
Kasi Ahmed Naaji Saad wuxuu gabagabo u yahay daacadaydii fiidnimo oo waxay idin la socodsiinayaa Xuseen Baraadan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjaraatan iyo intee daacadaha xiga kulmayno haddii aad ka nasdaasi kulanta dambe oo xiiso leh.
Get it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.